Мої вітання усім нашим слухачам. Мене звати Інна Марецька, і ми продовжуємо наш спеціальний ефір на радіо НВ. Найближчу годину в студії працюватиму я. І з радістю запрошуємо нашого наступного гостя. Це Павло Нарожний, засновник благодійної організації «Реактивна пошта», військовий експерт, який є з нами на прямому зв'язку. Мої вітання, слава Україні!
Героям слава, доброго ранку!
Ну, от ми із новин дізнаємося про те, як Україна оговтується від масштабних російських атак минулих попередніх двох діб, так? І бачимо, що наслідки невтішні. Київ, Харків, Полтаву накрив блекаут після знищення Росією інфраструктури, ТЕС, метро в Харкові. Ось другу добу працює тільки як укриття, бо не вистачає напруги. Всі бачили повідомлення від Центренерго, також Укрнерго. Енерго повідомляє, що на 9 листопада відключення посиляться, бо це треба для того, щоб стабілізувати систему і працювати над ліквідацією наслідків. Окремо хочу зупинитися по залізничній інфраструктурі. Росіяни атакують раз за разом локомотивні депо. Цього разу було депо на Полтавщині. Які висновки ви з цього всього робите, так, з масштабної атаки, з їхніх цілей? І можна сказати, що російські удари по залізниці лише наростають.
Ну, давайте спочатку про енергетику. От ця атака найбільша, як Центренерго написала за всю історію широкомасштабного вторгнення. Було 450 дронів, 45 ракет, із цих 45 ракет 25 було балістика. Ну, тобто це найбільш складні для збиття. На жаль, ну, про це багато говоримо, що Петріотів нам не вистачає. Якісь інших систем, таких як там СМПТ, їх по кількості також дуже мало. І ворог цим скористався і наніс удари по двом ТЕС. Це Зміївська та Трипільська під Києвом. Трипільська, вона, ну, якоїсь інформації немає в відкритому доступі, але до широкомасштабного вторгнення вона живила Київ і Київщину. Ну, тобто величезна була електростанція. Ну, скільки буде тривати відновлення, я не енергетик, мені сказати дуже важко, але ворог однозначно зосередився на енергетиці. Тобто їх задача – це занурить Україну в темряву, зробити так, щоб не було опалення, ну, тобто такої, призвести до масштабної гуманітарної катастрофи для того, щоб українці не чинили спротив російській окупації. Удари по локомотивам. Для чого це робиться? У нас і армія дуже сильно залежить від перевезень залізницею, і це основа економіки України. Ми аграрна країна, у нас продукт експорту номер один – це кукурудза, прийдуть експорт номер 2 – це пшениця, ну і там далі йде соняшникова олія і так далі. Це все діло возиться виключно залізницею. Ну, до портів там, де вона експортується. Це Одеса наразі, тільки один порт у нас працює на експорт. І от задача – це знищити економіку України для того, щоб ми могли, не могли фінансувати продовження спротиву ворога, не могли фінансувати нашу армію, не могли фінансувати платити зарплати, не могли платити пенсії і все інше. Саме для цього наносяться ці удари. Ну і вочевидь вони продовжаться, тобто зараз треба всі зусилля нашим Збройним силам прикладати для розбудови систем ППО, ПРО.
Ще, якщо говорити про цю атаку, то ми всі звернули увагу на те, що була дуже велика кількість літаків МіГ-31К у повітрі, більша їхня кількість, ніж зафіксовано ракет, які вони відстріляли. Було багато балістичних відносно ракет, але Ту-95 начебто взагалі не фіксувалися. Чи згідні ви з цією оцінкою і припущеннями Інституту вивчення війни, що стан цих стратегічних бомбардувальників, ну, він уже настільки критичний, що ми далі будемо їх бачити все в меншій і меншій кількості?
Ну, звісно, так, да. Тобто, тому що Ту-95, вони виробництво ще 70-х, там, 60-х років. Вони їх там роблять спроби модернізувати, але більшість того, що ми бачили і знаємо, це то, що вони відновлюються виключно шляхом канібалізації. Тобто, розбираються один борт для того, щоб другий борт міг продовжувати працювати. От операція «Павутина», вона була доволі успішна. Ну, не на 100%, як було заплановано, але все одно удар був нанесений катастрофічний, я б так сказав. І у ворога залишили зараз виключно Ту-160. Це більш сучасні літаки 80-х там, років виробництва. Але вони набагато складніші з точки зору підтримки. І там треба спеціальне паливо, не таке, як для Ту-95, як для звичайних літаків. Там керосин підвищеної в'язкості для того, щоб на більшій швидкості вони могли літати ці ракетоносці. І я думаю, що і з Ту-160 у них також величезна проблема з їх і виробництвом, і з їх ремонтом. Тому я думаю, що найближчим часом вони будуть переключатися на там на калібри та на інші ракети, які вони можуть запускати не повітряного пуску, а наземного пуску. Ну, можливо, з кораблів вони їх будуть запускати, тому що авіація – це дуже дорога і складна технологічна, і крім того, всі ці виробництва, вони потребують західних технологій, і з цим у ворога величезні проблеми.
Ми бачимо, що вночі також було атаковано об'єкти енергоінфраструктури і на самій Росії. Там Волгоградська область, БПЛА летіли, Курщина, Саратовська область. У Воронежі ракетний удар по ТЕЦ-1 прийшовся, після чого в місті перебої з опаленням і електроенергією. В Курській області зникло світло у 10 населених пунктах, блекаут у Білгороді, знову накрили ТЕЦ-Луч. І я бачу зараз про Таганрог пишуть. Тобто наш сьогоднішній ранковий гість сказав, що тепер росіяни не просто безкарно розстрілюють нашу енергетику, як це робили в попередні 3 роки, а цього року вони вже отримують дуже таку хорошу дзеркальну відповідь.
Ну, звісно, так. Ми чому ми раніше не працювали по цим об'єктам електроенергоінфраструктури російської? Тому що на нас тиснули союзники. Ну, цьому свідчень дуже багато, що там не можна бити по енергетиці, не можна бити по НПЗ, не можна бити там по видобутку нафти, бо це підніме ціни на нафту. Ту всю риторику ми вже чули. І, на жаль, ну, от цілий рік, ну майже там, мабуть, 2 роки, ми відчували цю біль, удари по нашій енергоінфраструктурі, але не відповідали ворогу. Але зараз відповіді є, вони доволі потужні, і вони в першу чергу йдуть по прикордонним районам. Ну, для чого це робиться? Для того, щоб поставити на коліна інфраструктуру, логістика ворога. Ну, тобто там, де відбувається постачання російської армії, це треба зупинити. І саме туди зосереджені ці всі удари.
Ще у силах спецоперації розповіли про удар, про блискучу операцію в окупованому Криму. Пишуть, що фінальна фаза відбулася ще 6 жовтня, але про неї не повідомляли із міркувань безпеки. Там наші бійці отримали розвіддані про розташування складу боєприпасів 18-ї армії під Сімферополем, а потім атакували це все дронами. Підрозділи ССО знищили пускову установку ЗРК С-400 «Тріумф» у селі Уютне поблизу Євпаторії. Ми можемо лише припускати, наскільки значущими є ці операції, як вони впливають на подальше розгортання ситуації. Вже коли ми бачимо там якісь удари по Туапсе, по Новоросійську, і все це завдяки тому, що в Криму щось пошкоджено, десь щось не бачить, десь щось Росія пропускає.
Ну, звісно, так. Удари по системам ЗРК – це, в першу чергу, це прорубування коридора для того, щоб далі на цій ділянці робити вже якісь інші операції. Ну, на жаль, тут ми кажемо тільки про пускову. Пускова – це, ну, я б сказав так, найменш складна частина цього комплексу. Набагато краще, якби ми почули, ну, скажімо, про радар системи С-400, це було б набагато важливіше. Але і пускова – це також дуже серйозний удар по спроможностям ворога. У ворога є отаких от С-400. 400 до широкомасштабного вторгнення було порядка 50-55 штук, десь так. Але за час війни було знищено, ну, я думаю, більше 20 штук вже точно знищено. Це найбільш сучасна система, яку ворог позиціонує як повний аналог Петріота, але це, звісно, не так. І у них доволі лімітована кількість цих систем. А територія, яку треба закривати, ну, просто величезна, набагато більше, ніж Україна, набагато більше об'єктів. об'єктів. Тому я більш ніж впевнений, що ми найближчим часом почуємо про нові удари по Криму і так далі. Знищення складу боєприпасів – це завжди це дуже важливо. Це моментально на фронті це на ситуацію не вплине, але чому так? Тому що там є плече логістики, тому що це великий арсенал був, з нього передавалося це озброєння вже там на польові склади, тобто ворога ще є запаси на цих польових складах, але з часом ми побачимо зменшення їхніх спроможностей.
Я згадала, що минулого тижня ми читали з преси про те, що Британія Україні передала нову партію ракет Storm Shadow. І як ви думаєте, вони полетять на півострів, чи росіянам доведеться все-таки десь далі ховати і літаки на литовищах, і якісь інші цілі?
Я думаю, що півострів ми все ж таки більше традиційно, скажімо так, туди працюють дрони, а отакі от ракети, вони зазвичай використовуються по таким доволі укріпленим цілям. Це командні пункти, які зазвичай там закупують під землю, це системи ППО-ПРО, такі як С-300, С-400 і так далі. Найбільш цікавими цілями, звісно, були б аеродроми, але ворог знає прекрасно про наші спроможності, тому їхні аеродроми, вони знаходяться на відстанях недосяжні, конкретно для Storm Shadow, Scalp. Тому, я думаю, це все ж таки будуть удари в першу чергу по арсеналам, по командним пунктам.
Ще один жирний такий удар цього тижня – це база зберігання безпілотників шахедів у Донецьку. Командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді, він повідомив, що вогневе враження відбулося бази зберігання, комплектування і запуску шахедів у районі колишнього Донецького аеропорту. Різні джерела припускали і писали про те, що там могло бути знищено до 1000 гераней і понад 1500 бойових частин до цих ударних дронів, і вже навіть робилися припущення, що це десь 2 тижні російських атак зірвано.
Дійсно так. Генеральний штаб повідомив, що цей удар робили ракетні війська артилерії та сили безпілотних систем разом. Спроможний удар доволі великий, тож ми розуміємо, що там, де знаходяться ці пускові, там знаходяться і люди поблизу, і там і пускові знаходяться, і склади. Тобто з будь-якої точки зору це доволі потужний, доволі серйозний удар. У нас такий був після цього удару, був такий затишня десь, я думаю, десь на тиждень відносно тихо було з точки зору шахедів. Але, на жаль, все ж таки було важливіше знищення виробництва. Але виробництво, як ми знаємо, воно знаходиться дуже далеко від державного кордону України, і набагато більш захищена, ніж той самий Донецький аеропорт.
Якщо говорити про сам фронт, то, звісно, тут Покровськ, тема Покровська залишається такою найгарячішою, найскладнішою. Дуже багато про це говорять зараз, так? І зараз ми з новин чули про те, що російські загарбники дещо зменшили свою активність у Покровську, знизили кількість переміщень, але ми ж розуміємо, що це ненадовго.
Це точно ненадовго, це якісь тактичні, скажімо так, їхні переміщення, вони підготовлюються і працюють. От якщо взяти зведення за вчора, то вчора 196 боєзіткнень і 73 з них в Покровську. Тобто виглядає так, що вони вже відновлюють цю активність. Покровськ був і є для них стратегічно важливим, вони роблять абсолютно все, всі свої спроможності кидають, всі свої можливості, найбільш боєздатні підрозділи сфокусовані саме на Покровську, на Бернограді.
Є повідомлення зараз від наших військових, що у Покровську тривають міські бої, сили оборони проводять пошуково-ударні дії, зачищають будинок за будинком, ліквідовуючи росіян, які туди просочилися. Я читала думку від пана Віталія Портнікова, де він каже таке, що Україна втратить Покровськ через ту саму причину, яка призвела до втрати Авдіївки, а саме через те, що ця критична ситуація виникла і є наслідком вичерпання американської військової допомоги Україні. Чи згодні ви з цим?
Я з цієї точки зору не згоден. Причини, геть інші. Причини в тому, що ми знали про протискання флангів доволі давно. Покровська. Ми знали про це ну майже там з літа, да, коли почалася операція. І що треба було робити? Треба було реагувати на кожне оце протискання флангів. Треба було контратакувати і так далі. Але ворог теж знає про наші можливості, і вони тоді відкрили другу лінію фронту. Це Сумський напрямок, на якому доволі сильно тиснули, і куди нам прийшлося реагувати, коли треба було перекидати наші підрозділи, відбивати там атаки. Тобто сказати, що це сталося за того, що там у нас стало менше американської допомоги, ну, я думаю, що ні. Ну, от з якого розрізу на це подивитися? Американці нам поставляли що? Поставляли артилерійські боєприпаси. Американці нам поставляли ракети для систем «Хаймерс», для ракети для «Петріотів». Що могло там повпливати на цю ситуацію? Ну, в першу чергу, це артилерійські боєприпаси, якими ми могли б відбивати атаки. Але тут проблема в тому, що виробництво американське, воно не спроможне видавати таку кількість, яка нам потрібна. Друга проблема, яка є, це нестача особового складу. Тобто, чому сталося протискання цих флангів? Тому що ми не можемо наші, ну, у нас є дуже гарні боєздатні підрозділи, дуже гарно підготовлені, але на всю лінію фронту їх не вистачає. Ворог шукав ті місця, де мало людей, де вони не так гарно підготовлені, де вони не так гарно мотивовані, і саме на цих ділянках вони зосереджували всі свої атаки і протискали ці ділянки. Тобто, це і проблема нестачі особового складу. Ну, чому вона сталася, це про це говорено дуже-дуже багато.
Добре, дякую за те, що пояснили. Давайте ще торкнемося Куп'янського напрямку. Там президент теж коментував, і він сказав, що Куп'янськ ми зачистимо. Які зараз звідти є новини?
Ну, з Куп'янськом ситуація не така, як в Мирноградів-Покровську. Куп'янськ, в чому принципова різниця? Тому що ворогу всі постачання, яке ведеться, воно ведеться через річку. І оце постачання, оця ланка постачання, це їх Ахіллесова п'ята, там знищується велика кількість ворога. І там ми абсолютно реально зможемо перерізати логістику ворога. Да, там також йдуть міські бої, але там ну, не така велика кількість особового складу, який вони змогли накопичити, який вони змогли акумулювати в місті. Тому я дивлюсь ну, там на ситуацію оптимістично.
Добре. Я ще хотіла запитати, як ви ставитеся до тих новин і що ви думаєте про от те, що французькі рибалки надсилають Україні старі сіті для антидронових укриттів. Зараз західна преса публікує кадри з півдня країни, де сітки використовують для облаштування тунелів, які захищають від безпілотників російських. І начебто ці сіті приїхали до України з Британії, де звідти вже відправили чи 280 кілометрів сітки, чи скільки. Ну, допомога продовжується. Це така нестандартна допомога?
Я вам відкрию страшну воєнну тайну. Наша благодійна організація «Реактивна пошта», ми вже завезли декілька фур з Данії, і наразі триває процес там організації поставок. Мова йде про десятки фур 20-тонних, які будуть їхати з Данії саме з такими сітками. Ну, ми трішечки по іншим сіткам працюємо, не такі, от як на тих фотографіях фігурували те, що з Франції. Наші більше зосереджені для захисту безпосередньо вогневих позицій, а не для побудови цих тунелей логістичних. Але я точно знаю, що такі сітки йдуть з Данії, з Франції, з Нідерландів і ще з інших там скандинавських країн, для яких рибальство – це такий традиційний вид бізнесу. Я вам скажу більше, Данія навіть міняла закони свої для того, щоб вони могли ці сітки, які бувши в використанні, експортувати, бо вони у них є предметом, ну, вони повинні бути там правильно перероблятися, утилізуватися і так далі. І для них це він-він ситуація, тобто їх не треба утилізувати за гроші, а вони їх просто віддають Україні. Ну, там ще є одна дуже цікава деталь, я поки що не готов там про неї публічно сказати, але також там є декілька цікавих моментів по експорту цих сіток. Вони в величезному попиті, вони дуже потрібні, і це дуже велика допомога від наших союзників.
Ну, дуже цікаво там про такі нюанси дізнаватися, про які ти не прочитаєш кожен день із заголовків у ЗМІ. Я вам на цьому дуже дякую. Я слухачам і глядачам нагадаю, що Павло Нарожний з нами був засновник благодійної організації «Реактивна пошта», військовий експерт. Далі ми будемо говорити про політику вже у наступному блоці. Зараз йдемо на невеличку паузу, потім новини.